Prologe. Gudene skulle vite at hun hadde hatt noia I det siste, men av en helt annen grunn enn invitasjonen til den årlige rypemiddagen med Peters barndomsvenner. Til tross for denne andre, unevnelige grunnen som tok nattesøvnen fra henne, hadde hun fått det for seg at hun faktisk så tilværelsen I et klarere lys, og I kveld var det som om hun gjennomskuet alt, hele jævla teatret, hadde satt rundt pleidruppbordet og hadde gjort seg ferdig med forretten. Rakfisk og akevitt, årets testvinner. Til hovedrett var det som vanlig selvskutt rype fra vertskapets terreng I Sirdal, mye ungfull I år, ja. I glassen en kraftig Barolo. En rondvin kunne også funket for å balansere sødmen. Rypekjøtt må behandles med varsomhet, vet du. Sanna satt I midten, på den ene langsiden, mellom Henning, som var I IT-bransjen, og Robert, som drev eget firma med agentur på sikkerhetsutstyr offshore. 10 ansatte. Men nå skulle Robert ta med seg kone og 3 barn til Provence I et halvt år. De skulle gå på fransk kurs, ta seg av barna og leve livet. Jo, praktikanten skulle selvsagt være med. Ja, ja, jo, jo, så klart. Sanna smilte høflig, nippet til akevittglasset. Henning på hennes høyre side var gift med Ragnhild, som hadde søkkerike foreldre og en enorm gravid mage. Men Henning var ikke det minste opptatt av magen hennes, klaget hun søtt. Sanna presset fram et forståelsesfullt smil, prøvde å si noe helhjertet om at det sikkert ville bli annerledes når barnet ble født. Arvingen? Rett overfor Sanna satt Håkon. I flere år hadde han vært fødselslege på et av de store sykehusene, og han hadde ord på seg for å være en av de beste. De endte som regel hos ham, skulderforløsningene, akuttsnittene. Han hadde reddet noen barn og mødre, jo da, men egen praksis kastet mye mer av seg, og så slapp man de ubeleilige arbeidstidene og de evinnelige omorganiseringene på sykehuset, alle idiotene. Dessuten var det en fin løsning for Elin, som omsider hadde påbegynt sin masteroppgave om Weidmann. Sanna grep akevittglasset igjen, tok en stor slurk. Ved første mulighet snudde hun seg og forsøkte å bidra I samtalen mellom Elin og Ragnhild. De snakket om Steiner-skolen, om hvor viktig det var at barna naturlig fikk utvikle sine skapende evner. I Steiner-barnehagen hadde de for eksempel bare naturstoffer. Ikke det fantastisk? Sa Elin ivrig, så på Sanna. Sanna svelget. Jo, kjempefint, sa hun, prøvde å legge litt entusiasme I stemmen. Helt utrolig fint, gjentok hun og grep etter glasset igjen. Elin så på henne et langt sekund, avventende, før hun smilte et litt hardt smil og snudde seg mot Ragnhild igjen. Sanna stirret ned I tallerkenen, der en rosenkål lå overlatt til seg selv I fløtesausen. Hun hadde ikke villet gå I denne middagen, hun hadde sagt det til Peter samme ettermiddag, sagt at hun var dødssliten og helst ville være hjemme. Og hvorfor var det egentlig så viktig for ham at hun ble med? Hun hadde ikke vokst opp med disse folkene, og han hadde jo selv sagt at han ikke hadde mye til felles med dem lenger, bortsett fra de samme gamle historiene fra skoletiden. Hun hadde sett på ham, stiv I blikket. Han hadde ikke svart, bare plukket opp en minimus-sokk som en av jentene hadde slengt fra seg på gulvet. Ringte de forresten fra verkstedet I dag? Hadde han sagt, liksom lett, og plukket opp den andre sjokkrosa sokken. Hun hadde kjent hun ble varm I ansiktet. Syns du ikke det litt rart? Hadde hun sagt, uten å se på ham mens hun stablet skitne tallerkener inn I oppvaskmaskinen. Hva da? At det ditt oppfølgingsspørsmål, at du spør om bilen, når jeg forteller deg at jeg helt utslitt? Hun så på ham. Peter hadde sukket lavt. Jeg tenkte vel ikke sånn på det. Nei, du gjorde vel ikke det, du, sa hun mens hun trykket hardt på startknappen på oppvaskmaskinen. Hun syntes maskinen ga fra seg et oppgitt stønn da den startet. Det var forpliktelsen, og bare den, som hadde dratt henne over dørterskelen og som gjorde at hun satt her nå, midt I denne gjengen med bedremannsbarn. Blikket hennes sveipet rundt bordet. Jo, hun så dem nå. Peters gamle venner. De hadde vokst opp sammen, gått på de samme skolene, seilt sammen, debutert seksuelt med hverandre. Kun tilfeldigheter hadde avgjort hvem som til slutt inngikk ekteskap med hvem. De kunne vært gift med hverandre alle sammen, fått hverandres unger. De hadde knapt merket forskjell. Så hadde de arvet sine foreldres hus og penger, blitt sine egne foreldre, og nå var de travelt opptatt med å avle opp en ny generasjon kloninger. Sanna lukket øynene et langt sekund, manet frem bildet av en viss annen skikkelse, så annerledes han var enn disse folkene. Leon var ikke opptatt av å fremstå som den flinkeste gutten I klassen. Han gadd ikke late som han var noe annet enn det han var, en feilbarlig, fullblods mann. Sanna smilte litt ned I damaskduken. Leon hadde flirt godt av denne nystrigla gjengen. Sanna tok en grådig slurk av vinglasset og prøvde forgjeves å få øynekontakt med Peter, som så til å hygge seg der borte ved bordenden. Med hjemmevant mine skjenket han mer vin til borddamen, en jusstudent Anders hadde kommet trekkende med litt for kort tid etter skilsmissen. For øvrig det eneste samlivsbruddet i gjengen. Jentungen hadde visst et håp om å få begynne som fullmektig for Anders etter masteren, hadde Sess fortalt med et hevet øynbryn tidligere på kvelden. Nå lente jenta seg mot Peter og visket noe i øret hans. Han la hodet bakover og lo en latter det var lenge siden Sanna hadde hørt. Hun sukket uhørlig, løftet vinglasset, drakk det tomt i en slurk og ble sittende og stirre ned i duken, full av motstand. Hørte lyden av bestikket som skrapte mot porselen, klukkingen når vinglassene fyltes på nytt. Stemmer, smatting og klirr blandet seg med musikk og latter, lydene rant over i hverandre, fløt utover og vokste til et sammensurium i hodet hennes. Ble nesten truende. Hun svelget. Hva pokker gjorde hun her? Hun hørte ikke til her, sammen med denne glansbildegjengen. Hadde aldri gjort det. Sanna håpet ingen la merke til at hun fylte akevittglasset sitt på nytt. I det hun fanget en bevegelse i sidesynet. Ragnhild strakte seg over bordet, ville visst gi en gaffel til ektemannen. Henning var på runde to, han hadde satt tennene i enda et rypelår, han holdt låret mellom fingrene, litt kjøttsaft rant fra den ene munnviken. Ragnhild sendte ektemannen et laserblikk, det så ut som hun helst ville stappet gaffelen ned i halsen hans da han viftet bort hånden hennes. De rødlakkerte neglene lignet blodige klør. «Fugl kan spises med hendene, vet du», smattet Henning og fortsatte tyggingen. Sanna prøvde å ikke stirre på underkjeven hans som gapte over fuglelåret, forsøkte å ikke tenke på hvordan tennene hans kvernet det rosa kjøttet sammen med rosenkål og saus og spytt der inne. Hun tvang øynene vekk, lette etter blikkfeste et annet sted. Hvorfor fantes det ikke et normalt, vennlig menneske her? Hun følte seg uvel, hadde visst drukket for fort, for noe underlig foregikk rundt henne. Hun merket at det svimlet for henne. Hva var dette? Det var som forsamlingen var i ferd med å gjennomgå en slags merkelig transformasjon, som de var onde ånder som hadde sluppet ut av Barolo-flaskene og tatt form av noen apeaktive vesener med øglekropper og snabelmunner. De slurpet saus og bablet i munnen på hverandre. Noen hadde blekksprut armer og øyne på stilker som sto på tvers av hodet, forvridde og heslige. De gryntet og knurret, andre smilte manisk med feite torskelepper som var sminket i glossy farger. Det var som en syk drøm. Hun blunket hardt flere ganger, ristet på hodet. Det holdt seriøst på å klikke for henne. Sanna grep vannglasset og drakk noen store slurker. Nå måtte hun ta seg sammen. Men hun kjente hvordan noe strammet seg i brystet, ble et verkende punkt som vokste og vokste og gjorde det vanskelig å puste. Det gikk noen sekunder. Hun stirret stivt ned i akevittglasset som Håkon hadde fylt til randen igjen. Så kom det. «Nei, men bånske da, folkens!» hørte hun sin egen stemme rope. «Fasadejukkerne, skål!» Det kom bare dettende ut. Hun nesten skrek det ut med bryggesjaurrøst. «Hvor kom den fra?» Stemmesurret stilnet. Gjestene kikket bort på henne, så ulikt Sanna, rope ut på den måten, og hva i all verden var det hun hadde sagt? De så på hverandre. Noen lo en liten latter, prøvde å glatte over, og i øyekroken så hun Peter der ved bordenden. Han smilte stivt og ristet unnskyldende på hodet til dem rundt, hadde liksom ikke ord for hva den akutt halvgale kona hans kunne finne på. Sanna kjente irritasjonen putre. Hvorfor tok han så på vei? Hva var problemet? Hun hadde jo ikke akkurat danset på bordet, men det var jaggu det hun skulle gjort. Hun skulle revet av seg alle klærne og danset så vaniljesausen skvatt utover alle Lindeberg-slipsene. Nå kjente hun Ragnhilds klo på skulderen.
Føler du deg ok, Sanna?
Ja, jøss, helt topp. Sanna lo en nervøs latter og helte i seg den siste skvetten i glasset før hun reiste seg med et rykk og lente seg litt ustøtt over bordet mot Håkon. Om han hadde en sigarett å bomme bort? Han kikket på henne en lang stund før han reiste seg fra stolen. «Jeg blir med deg ut»,